gurmuun qorannaa yakkaa akka poolisii federaalaa Itiyoophiyaa miidhaa miliyoona 480 ol ta'u mootummaaf uummata irratti ga'aa jiru kan ittiin jedhe shakkamtoota lama kaleessa mana murtiitti dhiyeessee jira. Namoonni malaammaltummaatti shakkamanii to'annaa mootummaa jala galfamanii jiran 125 ol ta'uun isaaniis gabaasamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa Tigist Gammeetuu dhiyeessa.
Shakkamtoonni lamaan kaleessa mana murtiitti dhiyeeffaman dhaabbata geejiba galaanaa Itoophiyaa damee Jibuutiitti itti gaafatamaan ta'an obbo Unatuu Taayyeetii fi kana dura buufata lafarraa Mojootti itti gaafatamaan turan yeroo to'annaa jala oolanitti immoo yeroodhaaf garee damee Jibuutiitti hooggansa akka kennan an hojiin itti kennamee turan obbo Taayyee Caalati. To'annaa jala ooluun hooggantoota lamaanii hojjettoota dhaabbatichaa ammaammaatti to'annaa jala oolan torbaan gaha. Yakki itti jarri inni lamaan itti shakkaman immoo maallaqaa fi qabeenya mootummaatii fi uummataa qarshii miliyoona 487.7 fi doolaari 10,000 balleessudha. Dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa kaleessataa irratti poolisiin akka ibsetti shakkamtoonni lamaan hojjettoota dhaabbatichaa hagayya keessa qabamanii fi ammallee reefu to'annaa jalan oollee wajjiniin ta'uudhaan bajetii mootummaan ji'aan damee buufata geejiba galaanarraa Jibuutiitti ramadu doolaarii miliyoona 10,000 seeraan fayyadamuu dhiisuu waggoota lamaan darban bara 2015 fi 2016 keessa immoo qarshii miliyoona 470 meeshaalee hojii qonnaatii fi warshaa adda addaatii oolan silaa qaallittiidhaa fi Mojootti hidhamanii qophaa'uu qaban Jibuutiitti akka hojjetaman gochuudhaan dargaggoota 1,500 hojii dhabsiisuu akkasumas akkaataa bittaaf gurgurtaa seera mootummaa cabsanii maallaqa 1,700 kaffaltii geggeessaniiru jechuudhaan himannaan irratti baname. Dhaddachis himannaa poolisiin dhaggeeffatee erga waarratee booda poolisiin qorannaa dabalataatii yeroo 7 gaafateera. Himatamtoonnis karaa isaaniitiin poolisiin waan jedhu kun nuun laallatu jechuudhaan hundi keenya teechoo dhaabbataa akkasumas maatii waan qabnuuf akka seerri biyyattii heeyyamutti mirgi wabii keenyaa eeggamu jedhanii gaafatanis manni murtichaa garuu sankuffisuudhaan poolisiidhaa yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafatame odoon ta'in guyyaa 12 kenneera. Walumaa galatti malaammaltummaadhaan walqabatee namoonni amma ammaatti koomishinii poolisii Finfinneetii fi federaalaatiin to'annaa jala oolfaman 25 gahaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.